Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa, 6. Nodaļā. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Ja mana miesa ir patiesa sēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Tāpat kā dzīvais tēvs man ir sūtījis un es dzīvoju caur viņu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šī ir maize, kas nākusi no debesīm, nevis tāda, kādu ēduši jūsu tēvi un nomiruši. Kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja Kapernaumā, mācīdams sinagogā. Daudzi viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja, šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Jēzus zinādams, kādēļ viņa mācekļi kurn sacīja viņiem, vai tas jums ir par apgrēcību? Bet ja jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Gars dara dzīvu, miesa nelīdzenieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka un mīlestības gars. Nāc ar savām dāvanām apgaismodams mūsu sirdis, ka šos grūtos un mūsu miesas prātam nesaprotamos vārdus, ko pestītājs mums teicis. Mēs ar prieku līksmību un pateicību uzņemam, uz tiem paļaujamies, mūsu kungam pieķeramies un no viņa miesas un asinīm. Pārtikdami un dzīvodami un dzīvdarīti, dzīvojam mūžīgi. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas ir noslēguma daļa kādai Jēzus runai, kur viņš runā uz ļaudīm, kur viņi bija kāri meklējuši. Un meklēja viņi Jēzu tādēļ, ka iepriekšējā dienā viņš bija darījis kādu lielu brīnumu. Ar 5 maizēm un 2 zivīm viņš bija pabarojis 5000 vīru, un tur vēl bija kāds pulciņš sievu un bērnu, un visiem pietika. Un kad visi bija pāēduši, cik gribēja, palika pāris 100 reizes vairāk, nekā sākumā bija bijis. Vai kā tas bija uzrunājis ļaudis? Tie uzreiz viņu gribēja celt par ķēniņu, bet Jēzus bēgšus bēga kalnā. Un tad nakts vidū, iedams pa jūru, pievienojas saviem mācekļiem. Nākamā dienā viņš ir Kapernaumā. Tur ļaudis gar krastu nākdam viņu atrod un vaicā, kungs, pa kuru laiku tu esi šurp nācis? Bet Jēzus zin, ka tas, ko viņi meklē, un tas, ko viņi kāro, ir, ka šī miesīgā paēdināšana varētu viņiem tik dot atkal. To mēs secinām no pašu jūdu jautājumu, Kad Jēzus viņiem ir sacījis, jūs mani meklējat, tāpēc, ka jūs esat ēduši un pieēdušies. Nemeklējiet iznīcīgo barību, bet neiznīcīgo. Un tad šie ļaudis uzdod dažādus jautājumus un arī saka kādus teikumus, kas norāda, ka viņi kaut ko gaida no Jēzus, atkal tādu pašu. Un Jēzus viņiem saka, es esmu dzīvības maize. Ne tā maize, ko jūs ēdāt vakar, ne tā maize, ko Mozus deva 1040 gadus Izraēla tautai. Es esmu dzīvības maize, viņš saka. Kas mani ēd, tas dzīvos mūžīgi. Un tālāk viņš skaidro, ko tas nozīmē. Viņš atklāja to aizvien dziļāk. Bībeles zinātāji un lasītāji, vērīgie ļaudis ir ievērojuši, ka Jāņa evaņģēlijā ir septiņas šādas Jēzus runas, kur Jēzus uz sevi norādīdams saka, kas viņš ir. Šī ir pirmā. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Nākamā runa, uz 8. Nodaļā, kur Jēzus saka cilvēkiem, kas viņam apkārt, es esmu pasaules gaisma. Kas man seko, tas patiesi nestaigās tumsā. Bet tam būs dzīvības gaisma. Atkal viņš runā par dzīvību. Kā mēs šodien dzirdējām apustuļa Pāvila sacītajā, un Dievs, kas licis uzaust gaismai, ka Dievs reiz radīdam šo pasauli sacīja, lai top gaisma, un pārradīdam šo pasauli, kas grimusi grēku tumsā, itin kā nekādas gaismas nemaz nebūtu. Kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā, gaišums spīd tumsībā un tumsība to nesaņēma. Ka šis Dievs, kas licis atspīdēt gaismai, ir licis uzaust mūsu sirdīs, Kristus evaņģēlijas spožumam. Viņš, Kristus, ir Dieva attēls, tā raksta apustulis. Tā caur ticību atkal gaisma tiek nošķirta no tumsas. Un tie, kas tic uz Kristu, bauda viņi kā dzīvības maizi un mācās staigāt dzīvības gaismā. Tā staigādami viņi nepaliek šajā pasaulē. Jo nākamie vārdi, ko Jēzus saka, es esmu durvis un es esmu labais gans. Viņš ir tās durvis, pa kurām cilvēks iziet un ieiet un dzīvību atrod. Viņš ir gans, kas arī nāves ielajā gana mūs uz mūžīgo dzīvību. Un viņa āvis atradīs dzīvību un pārpilnību tajās ganībās, ko viņš dod. Un tad 11. Nodaļā viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Norādīdams, kas tās pa durvīm, savu kurām mums jāaiziet. Tās ir pašas nāves durvis, kur Jēzus pie krusta mirdams ir tapis par šīm durvīm, svētīgajām durvīm un svētīgo nāvi, lai mēs varētu būt augšām celšanos. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, iepšu tas mirtu. Un kas tic un dzīvo un tic uz mani, tas nemirs nemūžam. Un tālāk, kad viņa mācekļi vēl mulst un nezin ceļu pie tēva un vēl nav ticībā stiprināti, viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens ar mani. Un tad pēdējais vārds. Ko viņš saka, iedams jau uz Gecemanes dārzu. Es esmu patiesais vīna koks. jūs tie zari. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Tad uzlūko, kristieti, kas tev vēl šajā pasaulē tāds būtu, kas tev varētu kaut ko dot, vēl vairāk par to, ko tu pestītājā Kristu vari gūt. Vai kaut vai sīkums, kāda nenozīmīga lietiņa, kas varētu tev palīdzēt mūžīgai dzīvībai, kas varētu tev palīdzēt saņemt grēku piedošanu, Dieva žēlastību un patiesu svētumu un gudrību no Dieva. Vai ir vēl kaut kas, kas tev pietrūktu, kur pestītājs ir tavs viss? Viņš sevi, Dieva dēlu, patiesā Dieva attēlu, miesā nākušu, dod, ka tu caur viņu vari dzīvot. Un nav nekā tāda, ko tu ārpus viņu varētu mūžīgai dzīvībai un svētlaimē gūt. Bet viņā tev ir pārpilnība un daudz vairāk nekā tu spēji iedomāties vai cerēt. Redziet, to māca šie septiņi vārdi, kur Jēzus saka, es esmu. Un īpašā veidā šis pirmais vārds, kas ir mūsu šīs dienas pārdomām, es esmu dzīvības maize, sasaucas arī ar beidzamo, kur viņš saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek manī, un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat. Šie pēdējie vārdi par vīna koku, Mums palīdz saprast arī viņa vārdus par mūžīgo dzīvību, ko mēs iemantojam Kristu kā dzīvības maizi, baudīdami. Un tā šīs dienas evaņģēlijas. Jēzus viņam sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, Jums nav dzīvības sevī. Šī pasaule pēc grēkā krišanas ir grimusi nāves tumsā. Tāpēc Dievs liek par jaunu atspīdēt gaismai, viņa dēlā, kas ir pasaules gaisma. Apustulis Pāvils saka, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Dievs savā žēlastībā jūs darīs dzīvus. Ar ko? Ar šo savienošanu ar Kristu. Kur jūs esat darīti par Kristus miesas locekļiem. Kur jūs no viņa pārtiekat un dzīvojat. Viņš cilvēka dēls ir tapis. Būdams mūžīgais Dieva dēls ir tapis cilvēks un mums brālis, un viņā, cilvēka dēlā, ir visa dzīvības pilnība. Tāpēc viņš saka, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Jūs varētu būt visgarīgākie, Vissvētākie, vistaisnākie ļaudis, kas dar visbrīnišķīgākos darbus. Bet jūs vienalga būtu miruši. Jo pestītāja vārds ir skaidrs. Ja jūs nēdat manu miesu un nedzerat manas asinis, jums nav dzīvības sevī. Jūs aizvien esat miruši. Šiem skarbajiem vārdiem ar kuriem pestītājs sevi novēl mums par mūžīgās dzīvības barību un dzīvības maizi. Ir divas puses. Viena puse ir, kas mūs aicina viņu baudīt un saņemt ticībā. Tā vistiešākajā veidā kļūt par zariem pie viņa īstenā vīna koka. Par tādiem zariem, kas ne mirkli, ne dienu, ne stundu nav nošķirti no stumbra. Ja zars tiek nolausts, pat ja tu viņu pieliec klāt, tūlīt pat pēc mirkļa, viņš ir un paliek nolausts. Ja viņš ir bijis attraucis, viņš ar to ir nonāvēts. Jo ir pārtrūkusi kāda saikne. Viņš ir pārtraucis ēst Kristus miesu un dzert viņa asinis. Jo zars visu, kas viņa dzīvībai vajadzīgs, saņem no stumbra. Viņš neapēd stumbru, bet visu viņš saņem no stumbra. Un viss, kas ir zars ar visiem augļiem, ar visām lapām un pazarītēm, tas viss ir nācis savu stumbru un no stumbra. Un nekas pie viņa nav nācis citādi. Tādējādi mēs redzam, ka šim vārdam ir divas puses. Viena aicina mums baudīt Kristus miesu un asins ticībā, viņam pieķeroties, zinot, ka viņš ir mūsu dzīvības avots. Viņš ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs taptu atpestīti, un neko citu mums nebūs meklēt. No otras puses, ja cilvēks negrib šo dzīvības maizi baudīt, ja viņam liekas, es to visu jau zinu, tas viss man jau ir sen zināms, es gribu doties tālāk, arī par tādu skan spriedums. Tādam nav dzīvības sevī. Cik savāda ir šī Kristus miesa un asiņu baudīšana, kas ir garīga baudīšana ticībā caur Dievu vārdu, caur sakramentiem. Kristīgie ļaudis kādreiz mēdz sūdzēties, kā tas var būt? Es Dievu vārdu mācos un mācos, bet lāga nevaru iemācīties. Man to ir jālasa atkal un atkal no jauna. Kā tur bija? Es gribu atkal dzirdēt. Un tās lietas, ko kristīgais cilvēks varbūt ir desmitiem, simtiem un tūkstošiem reižu dzirdējis, viņam katreiz ir kā no jauna. Svaigas, brīnišķas, stiprinošas, un nekad viņš nevar gana iemācīties. Kristīgais cilvēks kādreiz bažījies, vai ar mani viss ir kārtībā. Kā teicis kāds brīnišķīgs kristiešu skolotājs, ir lietas, kuras es esmu dzirdējis pirms 30, 40, ja viņš būtu vecāks, bijis, viņš varētu teikt, arī pirms 50 vai 70 gadiem, un kuras es labi atceros. Vienreiz pat dzirdēdams, bet Dievu vārdu es nevaru pienācīgi atcerēties un iemācīties un paturēt. Un cik neparastu lietu viņš saka tālāk, jo tas ir tāpat kā ar maizi. Ja tu viņu apēd, viņas vairs nav, un tev viņu vajag atkal no jauna. Tas patiesībā mīļot cilvēku nozīmē, ka tu esi kristietis. Ja šis Dieva vārds ieiet tevī, viņš veido tālāk tavu dzīvi, viņš veido tālāk tavu dvēseli, viņš tevi būvē kā Dieva namu, kur Dieva gars mājo. Tu neredzi vairs šo vārdu savu acu priekšā. Viņš varbūt pat tavā atmiņā ir kaut kur dziļāk apslēpies, bet viņš nav pazudis. Viņš ir tava dzīvības maize. Un kāru atkal ir dienas pēc viņa. Jā, tu vari skumt un bēdāties, redzi, es jau to esmu 100 reizes lasījis, bet vēl neesmu pienācīgi to iemācījies. Turpini, mīļais, ēd, mīļais, tā ir dzīvības maize. Maizi nav jāiemācās vien, viņu ir jāēd. Tā mēs baudām mūsu kungu. Nevarēdami viņu pienācīgi iemācīties. Bet tāpat šis kristīgais skolotājs ir teicis, bet tad ir tādi, kas saka, es to visu jau sen zinu. Man ar to pietrūkst. Man vajag kaut ko vairāk, kaut ko citu. Ar šo es nevaru pietiekami garīgi augt. Un viņš pārstāja ēst šo maizi. Viņš vārkst un mirst un nepatur dzīvību sevī. Redziet, tāpat kā tas, kurš ēd un apēd miesīgu maizi, vairs neredz viņu savu acu priekšā, bet ir uzņēmis sevī. Bet tas, kurš neēd, tas to vienmēr tur acu priekšā, bet šī maize viņam neko nedod. Tā mēs redzam, ka līdzīgi ir arī ar šo dzīvības maizi. Šī ēšana nav vienreiz baudīšana. Šī ēšana ir savienošanās ar Kristu. Un Kristus ir sacījis, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Ne tā, ka viņš vienreiz baudīs no Kristus evaņģēlija, to vairāk negribēs baudīt. Tā nē. Protams, ka tā nē. Bet pieaudzēts kā zars pie Kristus īstenā vīna koka, kur šī Kristus miesa un asinis tiek dotas viņam, kad viņš paliek Dievu vārdā un sakramentos. Viņam neliek vairs meklēt ko jaunu. Tur ir viņam barība ikdienas. Viņam nav nekur malā jāmeklē vai jātaujā, ko vēl es varētu baudīt, man kaut kā pietrūkst. Kur mēs redzam šos meklētājus, kas meklē atkal un atkal, aizvien tālāk iedami no Kristus, un katreiz viņam vajag kaut ko jaunu, tie nepatur dzīvību sevī. Bet tas, kurš bauda no Kristus dzīvības maizes, tam šī maize netiks atņemta. Tas ēdīs viņa miesu un dzers viņa asinis un mūžīgo dzīvību mantos. Tāpēc, ka pestītājs saka, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir paties sēdiens, un manas asinis ir paties dzēriens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. To pašu mūsu kungs saka mācīdams par sevi kā par vīna koku. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kāds domā, ka tapis par Kristus mācekli, viņš tagad var daudz darīt. Tad tieši saviem mācekļiem Kristus saka, palieciet manī, jo bez manis jūs, mani mācekļi, nenieka nespējat darīt. Viņa vienība ir ar tēvu, kas viņu ir sūtījis. Tāpēc mēs, būdami vienībā ar viņu, tiekam savienoti ar debesu tēvu, kā viņa bērni. Jēzus tālāk saka, tāpat kā dzīvais tēvs man ir sūtījis, un es dzīvoju caur tēvu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Arī visā mūžībā mēs paliksim Kristus miesas locekļi. Mēs paliksim viņu ļaudis. Un tas ir labi, jo viņš ir mūsu dzīvības avots. Bez viņa mums nav nekā cita laba, ne šai pasaulē, ne debesīs. Nevelti jau senais ticības vīrs ir sacījis, bet pie tevis, kungs, es palieku vienmēr. Tu mani tūri pie manas labās rokas. Tu mani vādi pa savas taisnības ceļiem sava vārda dēļ un pēc uzņemsi godībā. Kad tu esi mans, man nevajag ne debes un ne zemes, jo kaut arī man mirtu, miesa un sirds. Taču tu, kungs, esi mana daļa un manas sirds patvērums mūžīgi. Mīļais draugs, ne šai pasaulē, ne debesīs, ne uz zemes, ne ellē, ne Dieva priekšā, tev nav nekā tāda, kas vēl tev būtu vajadzīgs, tavai svētlaimei, dzīvībai, taisnībai un priekam. Pāri pār to, ko tu jau tagad ticībā Kristu saņem. Cik brīnišķīgi tas ir. Cik vienkāršā žēlastības pilnā veidā ir dots tas, pēc kā taču katra cilvēka sirds ilgojas izbeigt no nāves, kļūt šķīstam, izlīgt ar Dievu, iegūt to mieru un prieku, ko var būt tikai Dieva bērns. Tas viss tiek dots ar šiem vārdiem, kur Kristus saka, es esmu dzīvības maize. Ēdiet šo maizi, dzeriet šīs asinis, ticībā uz viņu, viņa vārdos klausīdamies, atkal un atkal dzirdēdami, ka ar viņa asinīm mēs esam šķīstīti, ka par viņa miesas locekļiem esam darīti, ka ar viņa vārdiem un sakramentiem esam stiprināti. Ļausim viņam būt tam, kas viņš ir. Mēs redzam, cik grūti pat viņa mācekļiem tas ir nācies. Daudzi viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja. Šie vārdi ir pārāk smagi. Kas tajos var klausīties? Jēzus zinādams, ka viņa mācekļi kurnu sacīja viņiem. Vai tas jums ir par apgrēcību? Bet ja jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Gars dara dzīvu, miesa nelīdzenieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Šeit pestītājs pravieto. Dodams zīmi tiem šaubīgajiem, tiem masticīgajiem, kas saka, ka šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties, kas ar tiem līdzi izsekot, es ar savu prātu nevaru, es iešu projām. Viņš zināja, ka tad, kad ļaudis būs šos vārdus uzklausījuši, daudzi no viņa mācekļiem novērsās un vairs nesekoja viņam. Viņa nonāca lielā apdraudējumā. Viņa zaudēja to dzīvību, kas viņos bija sākus rosīties. Bet pestītājs runā par brīdi, kad viņi tiks atjaunoti. Viņš saka, bet ja jūs redzēsit cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Ko nozīmē šie noslēpumainie vārdi? Šie ir tie vārdi, kurus mēs netiešā veidā apjaušam, kur apustulis Pāvils dalās Kristus augšām celšanās vēstī un norāda uz daudzajiem lieciniekiem, kas šo Kristus augšām celšanos un debes braukšanu ir pieredzējuši. Mēs lasām pirmajā vēstulē korintiešiem. Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju, un ko jūs arī pieņēmāt, un kurā arī pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Tad vēl te esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem. pēc rakstiem un tika guldīts kapā. Un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem un parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem. No kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži ir aizmuši. Es domāju, ka apustuli šeit runā par debesbraukšanas dienu. Kā mēs lasām Mateja evaņģēlijā, sapulcējās viss mācekļu pulks, un daži šaubījās, bija kādi, kas ticēja, redzēdam Jēzu. Bet tad Jēzus tiem sacīja, redzi, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, un tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un to sacīs, viņš tika pacelts debesīs. Un šis lielais pulks to redzēja. Un droši vien pestītājs šos savus mīļos mācekļus, kas sacīja šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Viņš saka, bet kā tad, kad jūs redzēsit cilvēka dēlu, uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Jā, tad viņi tika atgriezti, viņi ticēja. Arī mēs ticībā redzam un skatām to pašu. Nevelti vēstulē ebrejiem mēs lasām, un mēs redzam Jēzu, kas īsu brīdi ir ciešanās bijis pazemots. Un tagad ir ar godu un slavu vainagots. Mēs redzam ar ticības acīm. Šī liecība mums ir dota, tāpēc mums šie vārdi vairs nav par grūtu. Mēs ēdam viņu miesu, dzeram viņu asins. Viņā mēs esam dzīvi, viņā paliksim. Viņam lai gods slava un pateicība mūžīgi. Āmen. Paceliet savas sirdis, lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, tu dzīvības maize, kas esi nācis, lai šai pasaulē, kas grēka nāvē grimusi un tumsā satumsusi, dotu dzīvību. Tie, kas uzņem tevi, tie staigā gaismā un dzīvo. Kas vēl mums būtu meklējams? Visu mūsu ilgu piepildījums esi tu, kungs Jēzu. Kungs, mēs gan neesam cienīgi šīs lielās žēlastības. Vēl grēks mājo mūsu mirstīgajā miesā. Vēl ik dienas mums ir savu grēku nožēlu jāmirst, bet, kungs, tas ir brīnums no tevis. Ik dienas jaunais cilvēks augšām ceļas un dzīvo mūžīgi. Kungs, dod mums šo dvēseles barību, savu vārdu barību, jo tavs vārds mums dod tevi pašu un pavaro mūsu ar tavu miesu un asinīm. Jo tur tavā miesā ir nāve uzvarēta caur augšām celšanos. Un tur tavās asinīs ir grēku piedošana un mūžīgā dzīvība. Mēs pateicamies tev, kungs, ka tu sevi mums dodi. Ka tu esi palicis dzīvības maize, ik dienas līdz pasaules galam. Tu tik daudzus jau esi glābis. Un vēl daudzus glābsi. Glāb arī mūs, ka mēs uzlūkojam tevi. Pie tēva labās rokas godībā valdām. Taviem vārdiem, kas ir gars un dzīvība, ticam. Un tavu miesu un asins atkal un atkal baudām. Kungs dod mums vienmēr pēc tā tiekties. Lai mēs gūtu aizvien vairāk spēku un briedumu no tevis. Lai tie augļi, ko mēs tavā spēkā nesam, būtu bagātīgi. Lai mēs savu ticību arī kungs darbos un dzīvē parādām. Lai mēs nekad nebūtu vienaldzīgi, remden un vēsi, bet lai vienmēr atkal un atkal tavu vārdu varību baudām. Mīļais kungs, tevi lūdzam par šo pasauli, kas ir šajā sastingumā, kāds vēl nekad nav pieredzēts. Kungs, ka šī pasaule savās bailēs bītos to, kas jābīstas, un cerētu uz to, kas jācer, ka tevi bītos un uz tevi mācītos cerēt. Kungs, palīdzi, izstiep svētīdams un sargādams savu svēto roku par mūsu Latvijas tautu un baznīcu un valsts. Mēs Tev pienesam slavas un pateicības upurus, ka pirms 30 gadiem Tu mums dāvāji atkal brīvu valsti, kur mēs paši visi kopā varam būt noteicēji par šo zemi, par tās likteņiem. Bet mēs zinām, ka ne jau mēs esam noteicēji. Tu, mīļais pestītāji, mūs esi izredzējis par savu tautu. Par tautu, kurā tavs žēlastības evaņģēlijs top spēku pilni apliecināts, kas var staigāt tavā gaišumā. Kungs savaldi visus tumsas trakotājus spēkus, kas tev viss nebīstas un taviem baušiem negrib klausīt. Kungs neliec visai tautai grimt tumsā un tavā sodībā līdz citām tautām. Palīdzi, kungs, uzlūko savā žēlastībā. Svētī savu draudzi, ka viņa ātrāk varētu nākt pie ierastas un labas kārtības, kāda bija iepriekš. Pamāci maldīgos, piecel pakritušos, stiprini vājos. Te lūdzam īpaši arī par mūsu draudzi, kas arī šajos ierobežojumos un šaurībā nespēja veidoties kā nākas, bet mēs zinām, kungs, no tevis tas, un tu visu vērsīsi par labu. Kungs, lai šī sērga mitas, liec te robežas un galu, ka mēs atkal varam brīvi un netraucēti savu ticības dzīvi kopt. Palīdzi mums, mīļais kungs, svētī mūs un vadi. Es ar visiem slimajiem un pacietējiem apgrūtinātajiem. Es, kungs, ar visiem cilvēkiem. Tev šodien sakām slavu un pateicību par mazo Martiņu, kas ir piedzimusi Laumas un Romānu ģimenē. Kungs, lai aug un pieņemas augumā un saprašanā, ticībā un patiesības atziņā, tev par godu un mums visiem par prieku un svētību. Dod arī vecākiem gudru prātu savu bērnu audzināt krietni ticībā. Palīdzi, mīļais kungs, svētī mūs visus, lai mūsu mūža dienas būtu tevis svētītas un tev svētītas. Un kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, tad kungs Jēzu mūs kā savas miesas locekļus ved uz tiem mājokļiem, ko tu tēva namā mums esi sagatavojis, ka mēs tur tavā mierā atdusamies un reiz pēdējā dienā, pastarā dienā, kā tu esi to teicis, tu celsi augšā mūs līdz ar visiem tiem, kas tavu miesu ēd un tavs asinis dzer. Caur tevi mēs dzīvojam, caur tevi mēs arī nāves vārtiem cauri iziesim un dzīvību mantosim. Aizstāvi mūs pie tēva mūsu lūkšanās, kā tu mums to esi solījis.